Hej Joachim.
Hej Emilie.
Vi skal simpelthen tale om noget af en banger i dag. Det er simpelthen det, du kalder for debatten over alle debatter.
Ja, det er det. I hvert fald, når det handler om etik. Vi skal nemlig tale om abortgrænsen i dag.
Det skal vi. Det skal vi. Og hvis der er et emne, som kan få folks følelser i kog, så må det virkelig være. Altså indvandring, måske kønsroller, som vi jo faktisk snakkede med Jarlov om i går, og så det her emne abort, ikke, vi skal tale om i dag. Det er relevant, fordi vi i weekenden kunne se et lækket aftalepapir, som DR havde kommet i besiddelse af, som viste, at et flertal på Christiansborg ønsker at hæve den danske abortgrænse, som i dag ligger på udgangen af 12. graviditetsuge. Men står det til regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet, så skal den grænse hæves op til uge 18 i graviditeten. Det er nemlig, der også fyldte en del i september sidste år, i forbindelse med, at et flertal i etisk råd også anbefalede at flytte grænsen til den frie abort helt frem til uge 18 i graviditeten. Jeg føler næsten lige, vi har haft den her debat. Jeg føler lige, vi har været sådan igennem det, og rumlen har været i gang, og alle argumenterne er blevet hørt. Nu skal vi så til det igen. Hvordan har du det egentlig med det, Joachim? Vi skal til at debattere det her emne igen.
Uha. Ja, lidt ambivalent, fordi at det er et emne, som der er rigtig mange følelser i, og ja. Folk bliver også nogle gange meget vrede, fordi det jo selvfølgelig er et spørgsmål, som berører nogle mennesker meget. Altså det... Det er jo meget privat, det her med at få en abort, og jeg tror ikke, der er nogen, der synes, at det er sjovt, eller på ingen måde. Og det gør det jo meget, meget svært, fordi det er nogle grundlæggende spørgsmål, der er på spil. Mm. Det handler jo om liv og død, og hvornår noget er et liv, og hvornår et foster har ret til at ligesom have nogle rettigheder, hvornår der skal tages et hensyn til et foster, hvornår skal det. Og det er jo super svære spørgsmål.
Det må man sige, og det er det, vi skal tale om i dag. Moderaterne var et af de partier, der længe har givet udtryk for, at de ønsker at hæve grænsen. Og her på BT ville vi selvfølgelig gerne spørge partiets ordfører på området, Rosa Eriksen, hvorfor de mener, at grænsen skal hæves, men det har desværre ikke kunne lade sig gøre i dag. Det har det heller ikke for Rosa Lund fra Enhedslisten, der, hvis de fik magt som direkte, gerne ville hæve abortgrænsen helt op til 22. uge. Marie Bjerre har også afvist at deltage i dag med henvisning til de her igangværende forhandlinger, og det samme har Sex og Samfund. Til gengæld så kan vi lige om lidt sige velkommen til Lis Munk, der er forkvinde for Jordemoderforeningen. Hun mener også, at den nuværende lovgivning ikke er tidssvarende. Den er simpelthen forældet, og grænsen skal hæves. Hvorfor hun mener det, og om hun kommer til at sætte sine egne medlemmers interesse i en svær situation, når et foster skal aborteres så langt henne i graviditeten? Ja, det spørger vi hende om lige om lidt. Velkommen til Borgerlig Tabloid, kære lytter, podcasten, hvor vi sætter en tydelig og velargumenteret borgerlig dagsorden. Holdet i dag, som du nok har gættet, er mig, Emilie Jæger.
Og så er det mig, Joachim B. Olsen, politisk kommentator her på BT.
Og i dag, som alle andre hverdage, der skal vi sammen interviewe en gæst med noget på spil i en aktuel sag. Så vi og dig, der lytter med, kære lytter, kan tage stilling til dagens emne, som er: bør abortgrænsen hæves? Lis Munk, velkommen til.
Tak skal du have.
Forkvinde for Jordemoderforeningen. Lad os lige starte med at få forklaret, hvordan reglerne egentlig ser ud i dag. Alle kvinder over 18 år har ret til fri abort, så længe den senest bliver foretaget i 12. uge. Hvis kvinden ønsker en abort senere i graviditeten, så kræver det en tilladelse fra et såkaldt abortsamråd. Sådan et er der i alle landets 5 regioner, og det består af 3 medlemmer. Først en speciallæge i gynækologi, en speciallæge i psykiatri eller socialmedicin, og en socialrådgiver eller en jurist. Lis Munk, hvorfor mener du, at lovgivningen ikke er tidssvarende i dag?
Jamen, det mener jeg, fordi vi har... teknologien har simpelthen overhalet den lovgivning, vi har i dag. Vi indførte i nullerne noget mere fosterdiagnostik, altså hvor man tilbød en screening i 12. 10. til 13. uge faktisk, hvor man giver noget information om, hvad er det for et barn, man venter. Og der kan man finde nogle kromosom-anomalier, altså noget, der ikke i hvert fald alle tilfælde er forenligt med liv. Og det giver man så forældre noget information om, men så skal de bagefter søge om at få lov til at afslutte graviditeten, hvis de har det ønske. Og så har vi jo så en screening igen i omkring 20. uge, hvor man så igen får noget mere information, hvor det skal man så igen søge om. Så der er noget i sådan det rent tekniske. Vi giver simpelthen noget information, som vi bagefter laver et system, hvor man skal søge om det, og så kunne man sige, jamen hvorfor laver vi så den screening overhovedet? Det er den ene del. Og så tror jeg også, at grundlæggende det her menneskesyn, at man har et setup, hvor der er nogle andre end dig selv, der ved, hvad der er det bedste for dig. Altså det er sådan et lidt patriarkalsk eller kalsk på en eller anden måde, om det så er matriarkalsk eller patriarkalsk. Der er nogle andre, der ligesom kan sige, lille de kan godt, eller de kan ikke mestre og gennemføre den her graviditet. Og det tror jeg som et efterlevn fra, da man ikke havde den frie abort. Altså der havde man jo faktisk nogen, som, altså det var jo muligt før 73 også at få aborter, hvis der var nogle helt specielle tilfælde. Og det er jo også derfor sammensætningen er så nær, hvor man har den her psykiater, fordi man tænker, jamen, hvis nu det var at den her kvinde, der var blevet gravid, hun havde en psykisk lidelse, som gjorde, hun faktisk ikke kunne tage vare på det her barn, jamen så kunne det være en vej til at få lov til at få en abort. Mm. Så den har man ligesom bare ført videre i de samråd, som nu tager stilling til de aborter efter 12. uge.
Ja. Okay, du er selv inde på det her med, at gravide i Danmark bliver tilbudt de her to forskellige ultralydsscanninger. Og den første, som du selv var inde på, det her med nakkefoldsscanningen, som foretages i 10-13, ikke? Og så den næste senere, som er sådan lidt mere omfattende misdannelsesscanning. Og det er så her, man undersøger organer, vævssystemer, hjerte, rygsøjle osv. Nu kommer du selv ind på det her med, at det er sådan lidt en mærkelig omvendt rækkefølge, mener du, at man får den her test, svaret på det i uge 10-13, og så kan det være, at man simpelthen er overskredet grænsen og derfor skal ansøge. I 2018, der viste tal fra abortankenævnet, at 94% af alle ansøgninger til senaborter bliver godkendt. Det er sådan en generel tendens. I 2022 tog abortsområderne stilling til 863 ansøgninger, hvoraf 809 fik tilladelse. Så de kvinder, der får afslag, det er i hvert fald det, DR beretter, de er nemlig ofte nogen, der venter et rask barn simpelthen. Så altså de fleste, der ansøger om senabort, de får tilladelse. Så hvad er egentlig problemet?
Ja, man kan jo sige, at vi har i hvert fald fået sat noget bureaukrati ind for noget, som man jo så ender med at alligevel sige ja til. Ikke? Altså, så der er noget sådan praktisk i det, som der faktisk virker lidt skørt. Netop som du siger, langt de fleste. Hvis det er, at man finder, at det her foster har for eksempel Down-syndrom, jamen så er der en stor del, som fravælger den her graviditet, eller fravælger graviditeten. Og der skal, det skal man så søge om. Der er sådan ligesom bare noget praktisk i det, som man egentlig kunne gøre på en anden måde, der var mere smidigt.
Mm. Jeg bliver egentlig nysgerrig på, hvor du mener, at grænsen skal ligge henne. Er det 18 uger, 22. uge, ligesom Enhedslisten? Hvor synes du, at grænsen skulle ligge i dag, før den var, lad os sige, tidssvarende så?
Ja, altså det er jo lidt svært, ikke? Altså vi har haft diskussionen, nu er jeg jo forkvinde i Jomfruforeningen, og vi har jo haft diskussionen her, hvor skulle vi lægge os, og vi startede måske lidt hårdt ud med at sige, jamen selvfølgelig skal kvinden bestemme hele vejen igennem. Og så vil jeg så sige, at så har vi nok bevæget os lidt, at måske skal vi ikke lægge os så meget på, hvilken uge der er den rigtige, men mere på, at de omstændigheder omkring det at få en abort skal være i orden. Altså at som journalistisk set, så lægger man så meget på den der uge, at det er let kommunikerbart, så vi skal sige noget om ugen. Men de her aborter forekommer jo, og for os så er det nok aller vigtigst, at det foregår på nogle ordentlige vilkår, og det er det, vi er meget opmærksomme på, at beslutningsprocessen hen til at skulle, jamen skal jeg have en abort eller ej, hvem støtter mig i den proces, hvordan kan vi have den samtale på en måde, så man både rummer lyst, altså at man har brug for at få aborten, men også noget realisme i forhold til, hvad er det, det vil sige at få en abort, når man er på det tidspunkt med graviditeten. Og så også, at når aborten skal gennemføres, at der er tid og ro og kompetencer til, at man gør det. Så det der med at sige sådan hardcore, det er simpelthen det rigtigste i verden, hvis den ligger på 15. uge, eller 12. uge, eller 18. uge, eller 22. uge. Det har jeg flyttet mig på, at det er måske det, der er det vigtigste. Man kan så sige, at hvis vi skal sådan bare ændre noget på det her bureaukrati, jamen så skal vi jo nok flytte den til 15. eller 18. uge, fordi det er den aller største pukkel af de her senaborter. De kommer jo efter den her første screening, altså i 10. til 13. uge, og det er jo også der dem, som ikke, altså som bare er og uønskede gravide, for man kan sige, det man finder ved screeninger, det er jo faktisk ønskede graviditeter, hvor man så finder noget, og derfor ønsker afslutning. Men der er jo også nogen, der er uønskede graviditeter, og der er jo også nogen, som simpelthen bare opdager det sent, og hvis det er, at man lige flytter den lidt, jamen så kunne man nok godt få nogle flere med der, som ikke behøver ud i den her ansøgningsproces.
Ligesom om det er Joachim B. her. Det er fordi, du starter ligesom med at sige, at lovgivningen, den nuværende lovgivning, er forældet, og så refererer du til de her abortråd og siger, at det er ligesom et levn fra en gammel tid, og det her med, at der er nogle andre, der skal bestemme om, hvad du sagde, lille du må få en abort, ikke? Men nu siger du så...
Ja, karikeret.
Ja, karikeret. Jeg er med på det, karikeret. Men nu siger du så, at nu har du selv rykket dig fra en bestemt uge, og til ligesom, at omstændighederne er rigtige. Så hvis det ikke er en bestemt uge, og det handler om at omstændighederne er rigtige, så lyder det jo også til, at der er nogle andre, der skal ind over alligevel. Eller hvordan skal jeg forstå det, du mener? Fordi du siger ikke, at det er bare kvinden, der skal bestemme det, når som helst hun har en abort. Det ligesom handler om nogle omstændigheder
nu. Det vil jeg godt sætte nogle ord på. Altså det, jeg tror, at da vi startede samtalen om det her, ikke, så tænkte jeg, at der må der være noget logik i det her. Ikke? Der må, det må være det logiske, altså hvis det er, at hvis man har perspektivet, kvinden skal bestemme over sin egen krop, jamen så kan vi ikke andet end, så skal den jo nærmest gå hele vejen. Ikke?
Det mener du ikke.
Kunne man have et eller andet fagligt perspektiv, at der var noget, der argumenterede. Der er ikke noget fagligt argument for det ene eller det andet. Så det, der kommer til at afgøre, om det nu bliver, at man fastholder eller 15 eller 18 eller 22, jamen det handler om holdning, men ikke noget fagligt, kan man sige, vel? Og derfor så tror jeg bare, at i stedet for, at vi brugte meget krudt på at sige, at det er meget vigtigt for os at have en holdning, der sagde 15 eller 18 eller 22 eller 12, jamen så er det vigtigere for os, at uanset hvad man politisk set ender ud med, så er det utrolig vigtigt, at man også tænker på, hvordan hjælper vi de her mennesker, som havner her? For det er ikke noget. Det er ikke en livssituation, der er nogen, der ønsker sig at være i, og derfor så er det vigtigt, at vi finder måder at varetage det på en ordentlig måde.
Okay. Kan du sådan prøve at tage os igennem, hvordan det egentlig fungerer sådan rent konkret, når I foretager sådan en abort?
Ja, altså I foretager, altså det der er jo med det, når man passerer 12., 13., 14. uge, jamen så er det ikke en kirurgisk abort, det vil sige, man bliver ikke bedøvet, og så er der nogen, der foregår, så der er nogen, der foretager det på dig. Mm. Det er faktisk, at du får noget, der får din livmoder til at trække sammen, og så bliver fosteret udstødt simpelthen. Altså det er jo en, ja, det er måske underligt at sige, men en lille fødsel. Altså, men det er jo, at livmoderen den laver nogle vejer, og så bliver fosteret udstødt. Og nogen går der lidt tid før, at kroppen responderer på det, og nogen går det lidt hurtigere. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan det er. Og jo, det er jo klart, at jo længere hen i graviditeten, jo mere er det, som der skal udstødes, eller der skal fødes, for at sige det, som det er. Så det er faktisk sådan, det foregår.
Du har sagt, at du siger også her, at I har haft en diskussion i jeres jordmorforening, og det er ikke alle dine medlemmer, som er klar til at hæve abortgrænsen. Hvordan kommer det til udtryk? Altså, hvad er det, de siger?
Jamen, der er faktisk nogen, som siger, altså fordi, som jeg, altså majoriteten, og det er det, vi skal huske på, majoriteten af de aborter, der foregår i dag efter uge 12, det er jo ønskede graviditeter. Mm. Og det kan være en rigtig svær beslutning. Når man laver den her screening og får et resultat, Og så, det, så skal jeg tage stilling til, har jeg lyst til at fortsætte den her graviditet, eller har jeg ikke lyst til at fortsætte den her graviditet. Det, at der er nogle andre uvildige, der så siger, nej, men hvis vi giver dig ret i, at du ikke skal fortsætte den her graviditet, at det kan give sådan en tryghed i, det er ikke kun mig, der fravælger dig, det her foster. Ikke? Så det er der mange, der påpeger, at der kan være noget godt i, at der er nogen, der støtter den gravide på den måde. Mm. Min tanke er så bare, at dem, som så får at vide, nej, det har du så ikke ret i, at du ikke skal udfyldføre den her graviditet. Det kan du sagtens gøre. De står så meget, desto mere alene. Mm. Så jeg tænker, at der kan være andre måder, vi kan gøre det her på, så vi kan støtte de par, for det er det oftest, i det valg, de skal foretage, end det nødvendigvis skal foregå med nogle eksterne, der skal sige ja, tommen op af eller tommen ned af.
Okay. Men det er fordi, jeg har også... Er det ikke også rigtigt, at der er nogen, der har svært ved... Altså, de synes simpelthen ikke, at det er behageligt at være med til de her sene aborter. Det er der i hvert fald nogle af dine medlemmer, der har sagt offentligt. For eksempel Mette Kiels med, som har sagt, at det er en hård omgang for de her jordmøder og medvægt til de her sene aborter.
Ja, altså det er noget, der fylder på en helt anden måde, end hvis du varetager en fødsel til tiden med et sundt og rask barn, der hopper op til brystet, og alle er lykkelige og glade. Selvfølgelig, det her det er en ulykkelig omstændighed, som jeg starter med at sige. Der er ingen, der ønsker sig at gå den vej. Det er ikke noget at sige, hvad skal jeg lave i dag? Jeg går ind og får en abort. Sådan er det ikke. Man er havnet i en situation, hvor man er nødt til at tage nogle svære beslutninger. Og det er bare... jeg vil også sige personligt, at de aborter, jeg har været med til, det er nogen, jeg kan huske. Altså, det fylder noget, når det her lille liv ikke skal gennemføres. Mm. Men det er ikke det samme som, at det ikke er en del af det, man skal lave som jordmor. Og derfor er vi også meget opmærksomme på, at man har tiden, og man har roen og kompetencerne til det. Altså det at kunne, at netop efter man har varetaget, været med til en senabort, at man så ikke, når man jo, så kan du lige gå ind og føde på stue 8 2 minutter efter. Ikke? Altså der skal man have ro omkring det.
Og det skal vi mere ind på. Jeg kunne godt lige tænke mig, bare lige for at få sat noget mere beskrivelse på det, jeg kunne godt lige tænke mig lige at spille et lille klip, hvor at netop Mette Kiel Smed, hun ligesom prøver at forklare det her med den hårde omgang, som det ikke kan være for jordmoder. Og så kan vi lige vende tilbage til dine pointer i forhold til det. Lad os lige hurtigt prøve at høre, hvad det var, hun udtalte til Blåt Bælte på 24/7, dengang debatten rasede sidste år.
Lungerne er ikke særlig godt udviklet på det tidspunkt, men hjerteaktion og bevægelser, det har jeg stået med mange gange. Jeg synes, at i de tilfælde, hvor der ikke er noget galt med barnet, er det en meget stor udfordring som jordmor at stå med et nyfødt barn, som det jo bliver på det tidspunkt, som lever, men hvor forældrene ikke vil have med det at gøre.
Og hvad vil man så typisk gøre i den situation som jordmor?
Så vil man gøre det, at man enten selv eller finder en kollega, der kan sidde med det, indtil det dør.
Er det hårdt?
Ja, det synes jeg, det er. Mm. Jeg synes også, det er vigtigt. Og vi har sådan set også hjælpepligt over for børn, som er levende født. Det betyder jo ikke, at vi skal hjælpe dem til at prøve at overleve, men vi skal i hvert fald hjælpe dem med at have en skånsom og rimelig død.
Lise Munk, hvad vil du sige til de medlemmer, der synes, at det er en ret tung byrde, det her, og at hvis nu regeringen får presset det her igennem, eller får vedtaget det her, så skal de nu oftere tage sig af et aborteret foster, som kan vise livstegn? Altså, tror du personligt, det her kunne være en af grundene til, at det ikke er alle dine medlemmer, der lige synes, at abortgrænsen bare skal hæves helt op?
Jeg tror der er jo noget etisk i det her, så der er helt klart nogen, som har det svært med det her, og det vil der være i alle faggrupper. Det der er jo med det, det er jo, at det også der står med det. Der er faktisk en del, der er i sundhedsloven mulighed for, at sundhedspersonale kan fravælge at arbejde med abort, hvis det er, at det strider imod ens etiske eller moralske eller religiøse overbevisning. Men altså det, som Mette siger, det er jo, at det er hårdt at stå med, og at man bliver etisk udfordret, hvis man selv tænker, jamen det her det var jo et sundt og rask barn, men den her, det her forældrepar har så fravalgt det af en eller anden årsag, som vi måske ikke altid nødvendigvis ved dybden i. Ikke? Og det er da hårdt. Det kan vi ikke komme udenom. Men det er ikke det samme, som at vi ikke skal gøre det, tænker jeg. Altså, jeg tror bare, vi skal netop have respekt for det. Og det der, jeg tror, Jørgen, du sagde det her med, at det er behageligt. Vi synes, det er behageligt. Jamen, der er jo noget i alle, tror jeg, alle jobs, som ikke er mest behagelige at foretage. Men derfor skal man alligevel kunne gøre det, hvis det er inden for ens arbejdsfelt.
En ting, jeg alligevel lagde mærke til, du sagde, det var, at du sagde, at det er et lille liv. Og grund til, at jeg hæfter mig ved det, det er jo, at i den her meget hissige og svære debat, der er mange følelser på spil, og det forstår jeg virkelig godt, men der er der jo ligesom nogen, der siger, nej, men det er ikke at betragte som et liv, fordi at det ikke er fuldt udviklet endnu. Men du bruger jo ordet her, siger, jamen, det er jo et lille liv.
Ja, altså det er det jo også. Altså det kan vi jo ikke komme uden om. Men det er jo altså ja, altså der er jo liv på mange måder, men det er jo ikke det samme som at det skal fuldføres. Altså at det alternativ til at det her lille liv skulle fortsætte, var det bedre. Det er jo det man nok hele tiden må forholde sig til, at der er en årsag til at det her liv afsluttes.
Lismunk, jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstod fuldt ud det her med, at I har diskuteret det i foreningen, og I har haft måske lagt lidt for hårdt ud, men jeg er lidt nysgerrig stadig på din egen, måske personlige holdning, fordi Verdenssundhedsorganisationen WHO ønsker jo for eksempel slet ikke, at der skal være nogen tidsgrænser for abort, fordi deres jo ifølge dem logiske slutning er, at jamen, enten så går man ind for, at kvinden har en selvbestemmelse, eller så gør man ikke. Hvad tænker du egentlig rent personligt om det her? Altså, hvorfor ikke bare sløjfe alle tidsgrænser? Mener du, ligesom WHO, at der ikke skal være nogen grænser?
Altså, jeg er lige præcis der, hvor man hvis du står kun på kvindeperspektivet og retten til at bestemme selv, jamen så burde man jo gå som WHO. Jeg tror,
jeg forstår, der er en masse nuancer i det, Lismunk. Jeg prøver bare at finde ud af, om du egentlig mener det.
Sådan har jeg det. Ja, nej, men jeg siger, at hvis man tager det perspektiv, jamen så burde man gå som WHO. Hvis du tager det perspektiv, at vi også er i den del af verden, hvor vi faktisk kan begynde at redde de her meget, meget ekstremt for tidligt fødte, jamen så bliver det svært at gå ind for en provokeret abort for et levedygtigt barn, når vi når de her 22-24 uge. Det synes jeg, det ville jeg personligt synes var enormt svært. Og jeg tænker altså også, at der skal virkelig være tungt vejende grunden til, at man afslutter graviditeten der. Ja, og det gør vi jo. Det gør vi jo også i dag, hvis det er, at det er morens helbred, der står på spil. Eller hvis det er, at det er jo primært det, der vil være årsagen. Ikke? Altså, men når vi er i et land, hvor teknologien gør, at det her barn vil være foreneligt med liv, vi vil redde det inde på den anden stue, i stedet for, at det blev sendt abort, så synes jeg, det bliver svært at gå ind for.
Synes du så også, Lismunk, så bliver jeg nysgerrig på, hvad når teknologien så bliver så god, at vi også begynder at kunne altså om nogle år ud i fremtiden redde nogle af de her fostre, som er i uge 18, eller ja, deromkring. Synes du så, at grænsen skulle sættes ned igen egentlig? Det er bare, fordi nu er selv inde på teknologien.
Jeg kan godt høre, at mit resonemang måske ikke holder teknologiens udvikling ud. Det kan meget vel være. Der er vi ikke lige nu. Det tror jeg, bliver nødt til at vente med at tage stilling til, så jeg når dertil. Jeg tror, at det, der er rigtig, rigtig vigtigt, når vi ser på det her, det er jo også, at det er også barnets perspektiv at blive født ind i en familie, hvor man er ønsket. Og det er jo uanset, om man bliver født som et sundt og rask barn, eller man bliver født med et meget massivt handicap på den ene eller anden måde. Ikke? Så derfor så tror jeg, at det er vigtigt også, at når vi diskuterer det her, at tænke på, jamen, hvad er det for et helt liv, man skal have? Det er jo ikke kun lige der, hvor man bliver født, men man skal jo leve et langt liv bagefter, som man også skal have det godt i.
En af de ting, som i hvert fald berørte mig lidt personligt, det var, at når man ser på nogle af de tilladelser, der bliver givet rundt omkring i regionerne til aborter efter 12 uge, så var der eksempler på, at man gav tilladelse til abort, fordi at et foster for eksempel manglede en arm. Ellers var det sundt og rask. Og det er der, hvor jeg personligt synes, at det bliver svært. Fordi at du kan jo godt leve et godt liv, selvom du mangler en arm. Jeg har haft en kollega, på et tidspunkt og manglede en arm. Det mærkede jeg kun den første uge, og så lagde man ligesom ikke mærke til det mere. Så min pointe den er, at hvis man ligesom er den grundholdning, at der også skal tages et hensyn til barnet, som du er inde på her, det trækker sig i den anden retning, det du siger. Men er det så ikke godt nok, eller er det ikke rigtigt etisk, at der også er nogle mennesker, der sidder og siger, nej, det er faktisk ikke en god forklaring, det er ikke en god nok grund til at få et abort. For eksempel, at du ikke ønsker dig et barn, der mangler en arm, men som ellers er velfungerende og kan blive det.
Jo, det kan du sige, men det er jo lidt det, de jo tydeligvis så ikke gør godt nok ud fra din vurdering, ikke? Altså, fordi ja, hvis det er, de har givet tilladelsen i dag, ikke, så har de jo tydeligvis åbenbart ikke vægtet det.
Præcis.
Eller så har de jo vægtet det som en god nok grund, ikke?
Ja.
Det er jo det setup, vi har i dag, og det er jo det, som man måske godt kunne diskutere, er det rigtigste setup, ikke?
Lige et sidste spørgsmål, fordi og det er måske et stort sidste spørgsmål, men jeg kunne godt lige tænke mig at følge op på det, som Joachim siger, fordi det, som han egentlig er inde på, er jo det, jeg har hørt læst nogen, for eksempel Ida Duncan fra Etisk Råd, som også er læge, kalde for selektionssamfundet. Altså et af argumenterne simpelthen for at være påpasselig med at hæve abortgrænsen skulle være, at man helst ville bremse udviklingen i en retning af et såkaldt selektionssamfund, hvor børn, der opfattes som uperfekte, aborteres. Jeg så også i en artikel i Jyllandsposten sidste år, der blev det problematiseret af en professor, at gravide ikke på forhånd kan vide, om hun får tilladelse eller afslag til en abort, hvis fosteret har læbeganespalte. Jeg har selv ganespalte, så jeg faldt det meget interessant. Er du selv bekymret for den udvikling hen imod det, som i hvert fald Ida Duncan kalder for selektionssamfundet?
Ja, altså det kan jeg da godt følge, altså fordi hvis jo, altså det kan jeg godt følge, der kan være nogle udfordringer i. Jeg vil bare sige, at den vej er vi gået for lang tid siden. Altså da man indførte de her screeninger, jamen så gjorde man det jo, altså når man indfører screeninger generelt, så gør man det jo ud for sådan en benchmark, sådan en analyse, økonomisk analyse, kan det svare sig? Ikke? Kan det svare sig, at vi laver alle de undersøgelser i forhold til, hvad vi får ud af det? Ikke? Og der lå der jo sikkert nogle beregninger på, hvis vi undgik, at vi fik nogle meget svært handicappede børn, som vi skulle betale til resten af livet, jamen det ville finansiere ret mange af de her screeninger. Ikke? Så vi gør det jo allerede, laver selektion på det. Naturen gør det jo også i princippet. Jamen, det kan, jeg kan da godt tænke, at det er da, hvornår er man perfekt nok til at leve i det her samfund. Ikke? Og så tror jeg også, at man kan godt tænke lidt, og jamen, nu har jeg i hvert fald fået lavet den her, alle de her screeninger og tjek, men livet er jo leves jo, og så kan man miste sin hånd andre tidspunkter i livet. Så det er jo ikke sådan, at det her det er en garanti for det perfekte liv og det perfekte barn. Men jeg tror, at det er væsentligt, at vi hele tiden tør diskutere om, hvad er det for et samfund, vi gerne vil have, som er rummeligt for alle slags mennesker.
Lis Munk, tak fordi du ville være med.
Jamen, selv tak.
Forkvinde for Jordmorforeningen. Så Joachim, nu er vi nået til den runde, vi kalder for BT Mener, og det svarer lidt til papiravisernes lederartikler og forskerne er, at vi skriver dem lige her i en fælles samtale i Studio 8 i Pilestred. Jeg må indrømme, at selvom det er et meget svært og etisk kompliceret emne, og et, hvor vi har været inde på mange gange, det er sådan noget, hvor folks følelser ofte sidder ude på tøjet, så er jeg egentlig ikke, synes jeg lige nu, så meget i tvivl om, hvad jeg egentlig mener. Altså, jeg mener ikke, at abortgrænsen skal hæves. Jeg synes, den skal blive der, hvor den er i Danmark i dag ved 12. uge. Og noget af det, der er egentlig interessant ved den holdning, er, at der er jeg jo faktisk enig med størstedelen af den danske befolkning, og særligt kvinderne, som i højere grad end mænd, og det tror jeg ikke, der er så mange, der er klar over, altså, hvor kvinderne i særligt højere grad end mænd støtter den her nuværende grænse. Det var en opinionmåling fra sidste år. Og det synes jeg er ret interessant, fordi egentlig kan man jo ofte i den her slags debatter få skudt i skoene, at man er sådan religiøs stodder, ikke, som tror på et eller andet himmelnisse, og derfor så skal kvinder ikke have lov til at bestemme. Og det synes jeg jo bare, at den her meningsmåling viser meget fint, og det kan jo ikke være tilfældet. Der er jo ikke 76% af kvinder i Danmark, som synes, at abortgrænsen er fin i dag, hvor den er, på grund af et eller andet religiøst. Og jeg tror, at de grunder det i noget andet. Nemlig det samme, som jeg grunder i det, nemlig at der er simpelthen en åbenlyst forskel på en baby, der er 12 uger gammel, og en baby, der er 18 uger gammel. Det synes jeg ikke, man kan komme uden om. Altså, der er simpelthen noget, hvor man hvor et foster i U18 har udviklet nogle lidt mere tydelige ansigtstræk. Altså, vender, sparker, slår ind i maven. Der er også nogen, der siger, at man begynder at kunne høre lidt og fornemme lidt med noget lys og sådan lidt. Og det for mig er meget tungvejende i den her svære balance mellem, hvornår er det egentlig et hensyn til fosteret, og hvornår er det bare et hensyn til kvindens selvbestemmelse.
Jamen, jeg er meget enig med dig. Jeg synes det der med selektionssamfundet, jeg synes det er sådan et interessant perspektiv på det. Altså for det første, altså den her debat er jo super svær, og igen, det bliver meget grøfter, ikke? Og jeg er klart af den opfattelse, fordi det tror jeg det sådan virkelig er, at langt de fleste dem der får en abort, de gør det fordi at de er i en svær situation. Ikke desto mindre, så mener jeg, at der også bør tages et hensyn til et ufødt liv. Og vi kan også høre her, at det er et liv. Det er fagpersonerne selv, der siger, også dem, der er for at hæve grænsen. Så er der tale om et liv. Og der kan man sige, der synes jeg, at der bør være sådan en afvejning mellem at sige, jamen der er nogen, hvor at der er en legitim grund, at det kan være et svært handicappet barn osv. Det synes jeg sådan set... selvom jeg synes, det er utroligt svært og hårdt, altså, så kan man sige, at der er en legitim grund. Der kan også selvfølgelig være de helt åbenlyse tilfælde, hvor at morens helbred er i fare og sådan noget.
Ja,
men jeg ønsker bare ikke, at man bevæger sig ned af sådan en sti, hvor at det på en eller anden måde bliver almindeliggjort eller normaliseret, at man også kan få aborter af andre hensyn. Og det mener jeg ikke, at man kan negligere.
Hvorfor synes du egentlig, at du overhovedet kan tillade dig at have en holdning til det her?
Nu er det jo meget farligt, det jeg gør nu. Ja, det. Nu er Frederik Vad, han har jo kommet ud i voldsomme problemer.
Det tredje erkendelse i abortdebatten.
Ja, et eller andet, hvor jeg siger i hvert fald, men, og nu bliver det også anekdotisk, men jeg har i hvert fald i min omgangskreds en person med indvandrerbaggrund, som siger til mig, at det, at man nogle gange får foretaget en abort, hvis det for eksempel er en pige. Det er også noget, der er beskrevet faktisk fra Norge, hvor at der bliver foretaget mange aborter af piger i Sverige. Ja. Der er folk, der er ved at kritisere det, at det ligesom er i nogle kulturer meget, meget vigtigt, at man har drengebørn. Og det synes jeg for eksempel, sådan noget må vi jo gå op imod. Jeg mener også, at når man i dag kan få tilladelse til en abort, fordi at et foster for eksempel bare mangler en arm, noget som, jeg siger ikke, at det er uproblematisk, men det er altså noget, man godt kan leve, heldigvis kan leve med i dagens samfund, så synes jeg faktisk ikke, at argumentet er, at man skal fjerne de her abortord, så er det, at de bør stramme op.
Ja.
Fordi, og det er jo bare et etisk spørgsmål, jeg mener, at der også skal tage et hensyn til det ufødte liv. Og så er der selvfølgelig den her argumentation, som siger på mig, jamen hvad hvis det er sådan en familie, der ikke ønsker dem? Ja, og det er jo selvfølgelig frygteligt, men jeg mener ikke, at det er etisk forsvarligt at så sige, jamen så tager vi bare beslutningen, og så er enhver chance for, at det her barn rent faktisk får et godt liv, måske en anden familie. Det lukker man bare ned for.
I lige præcis det der, synes jeg faktisk også, der gemmer sig et borgerligt argument egentlig, fordi der er noget i det der, du lige præcis er inde på der, som er noget... handlinger har konsekvenser, og du har faktisk et personligt ansvar, GISP. Og det er altså hverken lægevidenskaben eller statens opgave at fjerne det personlige ansvar, som jeg synes, man har i sådan en sammenhæng her. At man skal simpelthen være tangerende til resideret, hvis ikke man er klar over, at hvis du går i seng med andre, så er der den her risiko. Og der synes jeg simpelthen, at når man er nået forbi den der 12. uge, så må man simpelthen sige, okay, men så har jeg også truffet nogle beslutninger, og nu må jeg så også leve med de konsekvenser, der er af de handlinger, som jeg har truffet.
Jeg vil sige, vi lever i en tid, hvor at mulighederne for at beskytte sig mod uønsket graviditet er meget, meget store og gode, og der er endda mange forskellige af dem. Så jeg synes også, det er svært at finde legitime undskyldninger for, at man bliver uønsket gravid og skal abortere, hvis det er sådan, at der ikke er noget galt med fosteret. Det er der nogen, der bliver meget sure over, men jeg vil også sige, at der er altså stadig noget personligt ansvar. Og når man har friheden, og det er godt, man har den, så følger der også et ansvar med.
Det var alt for dagens borgerlige tabloid. Mit navn er Emilie.
Og mit navn er Joachim B. Olsen.
Husk, at du kan skrive dig op til nyhedsbrevet Borgerlig Tabloid ved at trykke på linket i dagens programbeskrivelse. Så sender debatredaktør Astrid Johanne Høgh dig den skrevne version af BT Mener direkte i din indbakke. Borgerlig Tabloid er tilbage igen i morgen med mere borgerlig debat, hvor det igen er Astrid, der er i studiet. Og det er noget med, at I har en minister med, tror jeg. Man kan glæde sig til.
Ja, altså i morgen.
Morten Dahlin.
Der har vi Morten Dahlin med, og han er jo minister, som du rigtig siger. Så det er korrekt.
Så glæder jeg til det, kære lytter, og tak fordi I lyttede med i dag.